Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Mnohé ženy se při porodu cítí být nuceny do věcí, které se protiví jejich vůli, případně se cítí být zbytečně stresovány, ať už tím, že je porod uměle vyvoláván, i když ještě není dlouho po termínu a těhotenství je bez komplikací, nebo třeba chováním porodníků. Některé si z porodu mohou odnést i psychické trauma, které musí zpracovávat. To může potom také ovlivnit jejich další mateřství a vztah s dítětem. Na to, co by se mohlo v českém porodnictví v tomto ohledu změnit a jak se vyrovnat s tím, když porod neproběhl úplně podle představ ženy a podle porodního plánu, se zaměříme v dnešních houpačkách. U poslechu vás vítá Dalibor Zita.
Houpačky,
magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
V dnešním díle Houpaček uslyšíte jeden příběh, který postihuje některé problémy v současném porodnictví. A pak také povídání s psycholožkou, která pracuje s rodičkami v jedné pražské porodnici. Příběhů traumatizujících porodů už jsem slyšel a četl velké množství, ale málo která žena se s takovým příběhem chce svěřovat na mikrofon. Obzvlášť pokud je dítě v pořádku a tak vlastně má pocit, že si možná nemá na co stěžovat nebo se na to prostě dá snadněji zapomenout. Sáhl jsem proto po příběhu, který důvěrně znám, protože jsem u něj byl přítomný. Jde o mou vlastní partnerku a mého syna. Přesto věřím, že některé posluchačky v tomto příběhu uslyší něco, co buď sami zažili, nebo znají z vyprávění. Kateřina si pro svůj porod vybrala jednu z porodnic, které mají v Česku pověst jako ty pokrokovější a benevolentnější, přesto ji přístup porodníků překvapil.
Já bych začal od toho, kdy vlastně jsi poprvé uvědomila, že vlastně ten porod nejde úplně tak, jak jsi představovala, nebo že to nezačíná být vlastně podle tvého plánu?
To se vlastně možná stalo ještě úplně jako předtím, než mi praskla voda, protože se blížil jako termín, kdy jsem měla nastoupit do porodnice a u mě pořád nebyly vůbec žádný známky toho, že bych jako měla začít rodit. Neměla jsem žádný bolesti, nic. Dostala jsem od porodní asistentky návod, jak bych mohla ten porod vyvolat. Zkoušeli jsme hodně věcí a už tady tohle z toho, že jsem vlastně věděla, že musím něco dělat pro to a tlačit to, aby se to do toho termínu teda rozjelo, abych nemusela mít umělou vyvolávačku, tak vlastně už bylo pro mě jako nepříjemný. Takhle zpětně to vnímám, že to už bylo nepříjemný tohle. Já jsem byla asi 9. den po termínu, což mi vzhledem k tomu, že ten termín nebyl úplně přesně na den vypočítaný, to vím, protože vím, kdy bylo dítě počatý, takže jsem vlastně byla spíš 7. den po termínu, tak si myslím, že to bylo opravdu jako hodně předčasný ten nátlak, abych jako šla na tu vyvolávačku, že jinak mě tam nevemou. Mi řekli, že vlastně pokud tam jako nenastoupím v ten den, kdy oni chtějí, tak mě tam jako nepřijmou v té porodnici. A možná, že kdybych tam teda přijala, jakože už jakože fakt rodím, těsně před jako porodem, takže by mě vzali, ale mě se vůbec nechtělo jet jako rodit pak do místa, kde mi řekli, že mě nevemou a že ke mně budou přistupovat nějak, jakože jsem je teda neposlechla a bylo by mi vlastně strašně nepříjemný tam takhle přijet a rodit. Takže asi bylo řešení v tu chvíli, který ale pro mě taky nebylo v tu chvíli řešení. Teď až zpětně to tak vidím, že by to šlo, že bych prostě jela do jiný porodnice, kde mají taky přístup, který je mi příjemný, třeba do porodnice v Příbrami a prostě bych se nestresovala tím, že nebudu rodit v Rakovníku, ale já jsem na to psychicky se nějak tak připravila, že budu rodit tam, kde jsem si to naplánovala. Že jsem se o tom nedokázala odpoutat, připadala jsem si, že jsem mezi jako dvěma kamenama, který mě jako do něčeho tlačí.
Jak se ti vlastně tady potom podařilo ten porod vyvolat, když jsi se do toho pouštěla sama?
No tak věc, která zabrala, bylo, že jsem vlastně vypila silný projímadlo, to mi poradila moje porodní asistentka a to se stávalo vlastně z nějakým myslím meruňkovýho džusu, jako koncentrátu a ricinového oleje. A ještě jsem tam, myslím si, dala nějakýho panáka do toho, to se teď nejsem jistá, jestli jsem udělala.
Nebo jo, panáka vodky.
Jo, panáka vodky, no, nebo možná menšího panáka. Každopádně to žádný jako projímací efekt na mě nemělo a prostě do několika hodin vlastně v noci mě akorát praskla voda a začaly kontrakce.
Takže vlastně jsi trošku cítila tlačená do toho vyvolat ten porod sama a porodní asistentka ti teda poradila, že máš vypít ten ricinový koktejl. Co se dělo potom dál?
No nejprve se nedělo vůbec nic, ani jsem neměla jako žádný křeče v břiše a nic, a pak akorát mě praskla ta voda bez bolestí, bez jakýchkoliv bolestí v noci, a pak se mi spustily kontrakce asi po 8 minutách. Během těch jako prvních kontrakcí jsem lehce krvácela a řekla jsem si, že bude lepší, když radši pojedu kvůli té krvi jako do nemocnice, aby mě tam jako zkontrolovali, jestli už to teda není moc, protože jsem se cítila i doma jako vlastně ohroženě, když jsem viděla tu krev. No, jenomže když jsem přijela do té porodnice, tak se to vlastně do rána úplně zastavilo, ten porod, ale jako úplně, že ty kontrakce přestaly, byly třeba jednou za 3 hodiny, takový slabounký. 2 dny jsem byla bez nějaký jako medikace a až po těch 2 dnech jsem vlastně dostala tu uvolňovací tabletu na uvolnění porodních cest. Vlastně hned 2, protože nějak měli pocit, že ta 1 nestačí, ale nepomohly ani 2. Vlastně ty pravidelný a hodně silný kontrakce spustil až oxytocín. To vlastně byla věc, kterou jsem si jako už dopředu říkala, že moc jako nechci. Vím, že když se ten oxytocín nedá úplně v nějaký koneční fázi, když už ta žena tlačí, potřebuje se to fakt urychlit. Když se dá takhle, když to není rozjetý, takže to může být docela vlastně pro to tělo najednou jako velký šok, že dostane vysokou hladinu hormonu, který si tam vlastně sám jako nevytvořil, a moje tělo to opravdu asi jako šok vnímalo. Já jsem se třeba jako pozvracela, bylo mi fakt zle a ty kontrakce byly tak silný, že jsem teda jako nevěděla, kde mi hlava stojí, což asi je opravdu normální, jenomže ten oxytocín nefungoval tak, jak měl, neotvíraly se ty porodní cesty vůbec, respektive otevřely se potom po několika hodinách asi o 2 cm. A bylo to fakt strašně vyčerpávající, už vědomím toho, že vlastně jako 3. den mám prasklou vodu a že jako nevím, kdy to skončí, když se to nikam nevyvíjí, ani doktoři mi vlastně říkali, že nevědí, jako kdy porodím, že to může klidně trvat ještě další den, tak to jsem si opravdu neuměla představit, že v takovýhle bolesti budu jako ještě další den třeba.
Jak bys vlastně řekla, že na tebe působilo, nebo jaký na tebe mělo vliv tam chování třeba těch lékařů a personálu, na co si tak jakoby nejvíc vzpomínáš?
No tak vzhledem k tomu, že jsem tam byla 3 dny, tak se tam vystřídalo hodně doktorů. Vlastně když už jsem dostávala ten oxytocín, tak jsem tam měla doktorku, která byla na mě fakt jako strašně hrubá, sama mi vlastně naznačovala, že ona má ráda jako bolest, že prostě s ní to prostě bude bolet, ať si nemyslím, a všechny vyšetření, které mi dělala, tak dělala dost hrubě a jako nevybíravě se vyjadřovala. Snažila se dělat jako vtipy, které pro mě v tu chvíli vůbec vtipný nebyly, protože jsem byla v nějaký jako fakt hodně tísnivý situaci, kdy jsem si myslela, že se mi fakt nepovede porodit, že to nikdy nezvládnu, a ona si tam dělala radost prostě z toho, jak mi kape oxytocín do žíly, a notovala si ještě takhle prstem, to si pamatuju, jak kapou ty kapky. Tak to mi přijde jako hodně neempatický chování vůči někomu, kdo je v takovýhle jako bolesti, v takovýhle jako životní situaci, kdy má vlastně rodit dítě svoje. Když mě začala vlastně vyšetřovat před tím, než mi chtěla podat ten oxytocín, aby zjistila, jak jsou ty porodní cesty moc otevřený, tak vlastně mě moc nepřipravila na to, co, jako co bude dělat, a strčila mi tam ruce nebo nějaký nástroj, mě to jako zabolelo. Tak jsem jenom jako sykla, ne, že bych ji nějak jako kopala, to jsem nedělala. A ona mě vlastně spražila, že teď tam jako má jenom ona svoji ruku, ať si představím, že dětská hlavička má jako obvod 30 cm a že si takhle k tomu budu přistupovat, tak nikdy neporodím. Což vlastně možná byla jako už úplně asi poslední jako kapka, když jsem si fakt řekla, že to nezvládnu, pak jich možná ještě bylo víc, už si přesně nepamatuju, že prostě fakt porodit nezvládnu, že na to jako, jako nemám. Jsem nakonec, že jo, neporodila přirozeně, ale prostě císařským řezem, a nebylo to kvůli tomu, že by jako Čendovi, mýmu synovi, něco bylo vážného, kvůli tomu se ten porod nemusel vyvolávat, ale kvůli tomu, že já už jsem si řekla, že to prostě jako nedám, že už to trvá moc dlouho a že asi to opravdu jako nezvládnu, že to nemá smysl. Když mě vyšetřovali, to už jsem měla ten oxytocín v sobě nějakou jako dlouhou dobu a oni chtěli teda zjistit, jak na tom to miminko je, tak jako by tam sahali spodem a sahali mu jako na hlavičku a teď si nějak jako nebyli jistý, jestli to je v pořádku nebo ne, ale hlavně tu situaci toho, jestli je Čenda v pořádku, tam probírali vlastně před náma a sahalo mi tam jako po sobě několik doktorů. Řešili, jestli Čenda má jako otok na hlavičce, pravděpodobně z toho, že ty kontrakce byly opravdu silný, ale cesty byly zavřený, takže se tam jakoby tlačil prostě na zavřenou bránu, což i mně bylo strašně nepříjemný tady ta představa.
Jak si potom, co jsi se vlastně probrala z narkózy, vnímala to, že prostě proběhl ten porod císařským řezem?
Ten císařský řez pro mě byl strašný vysvobození z toho pekla, jako co se tam dělo upřímně. Proto jsem ho taky chtěla. Když jsem viděla, že budu mít trochu pocit toho, že jsem nezvládla něco, co jsem měla, že jsem nezvládla jako porodit přirozeně, ale takhle zpětně si myslím, že asi bychom takovýhle pocity mít jako úplně neměli, zvlášť když prostě jako k tomu nejsou fakt podmínky, aby člověk porodil přirozeně. Tak. A bylo to pro mě fakt strašný jako uvolnění od té bolesti a hlavně od toho, od té jako nepříjemné situace, že už ty doktoři prostě na mě nebudou jako tlačit, nebudou na mě jako sahat a že budu mít už to miminko teda venku prostě, no to jsem se těšila, že jo, strašně, ale já jsem se právě na něj už ani nedokázala jako těšit, že bude venku, protože jsem to úplně zavrhla, že se to někdy může stát v tom, jakoby v tom strašném stavu, to bylo tak fakt strašně nepříjemný pocit a proto ten císař pro mě byl jako docela vysvobozený v tu chvíli. No a samotný ten císař asi byl pak jako úplně v pohodě, že jsem hned šla do narkózy a pak jsem se probudila a vlastně už bylo všechno v pohodě, nic mě nebolo, já jsem to vnímala jako fakt, že jsem probudím a teď jsem, první, co jsem viděla, si byl ty, že jo, s Čendou, tak to pro mě bylo strašně jako příjemný, že jsem fakt jako první, co vidím, je to miminko. Po té narkóze to je asi hodně důležitý, takže jsem neměla vlastně ani chvilku nějaký stres nebo obavy, ale cítila jsem se, že jsem prostě jako citově taková strašně jako rozrytá a přeoraná a strašně zranitelná. Jako. Ale byla to zároveň jako úleva, že jsem prostě viděla, že se jako všechno povedlo. A že jsem vás tam jako mohla mít vlastně v tom pokoji a byli jsme tam tak, že spolu 3 dny, což bylo perfektní.
To vlastně já si to vůbec neumím bez toho nadstandardu představit, že to možná pro lidi, kteří to čeká teprve, tak by to měli vědět, že je lepší se za něj připlatit a nějak se to jako vydobít, než aby vlastně, když ten porod dopadne císařem, tak aby potom od nich třeba to dítě ještě oddělili, protože tím by se to asi potenciální trauma z toho jako prohloubilo.
To si myslím, že jo, já se to moc neumím představit, kdybych fakt Čendu nemohla mít hned.
Ty jsi mluvila o tom, že jsi vlastně bojovala s pocitem, že jsi něco jako nezvládla, co jsi měla zvládnout. Jak jsi se s tím nakonec vyrovnala?
No já mám taky pocit, že to prostě jako spravil spíš čas. Teď jako zpětně už mám pocit, že to už nevnímám jako svoje selhání, což je asi to nejdůležitější, ale prostě teď už je to 2 roky, že jo, po porodu skoro, tak to je docela dlouhá doba. A určitě ještě rok po porodu jsem to jako selhání vnímala. Což je vlastně hodně nepříjemný. No.
A když se vlastně na tohle to zpětně ohledneš, tak co bys příště chtěla jinak?
V první řadě bych teda se dopředu domluvila s nějakou dulou, která nebude jako zaměstnaná v té porodnici, ale se kterou si budu fakt hodně dobře rozumět a která mě bude jako psychicky hodně podporovat a třeba i usměrňovat ty doktory, kdyby se chovali nějak nevhodně. Aby byla jako trochu od rány, bych si představovala. Během porodu je ta žena fakt opravdu hodně zranitelná a nedokáže si úplně jako asertivně říct, co by potřebovala, nebo teda já aspoň jsem to nedokázala. Samozřejmě bych se nefixovala na jednu porodnici, ale byla bych prostě připravená jako jet do porodnice prostě nějaký, která nevyžaduje předem nějakou registraci, kde člověk může přijet, když jako rodí a nemusel tam nikdy předtím bejt. Kdybych tam měla prostě víc vůle, což tam klidně mohlo být víc vůle, akorát to asi není standardní postup v českých porodnicích, jenom tu ženu monitorovat a aspoň do toho 14. dne po termínu jí monitorovat a ten porod nevyvolávat a netlačit. Já si myslím, že monitorovat jde i potom, když se kontroluje prostě průtok tím pupečníkem, jestli je dostatečný, takže jde přesáhnout i ty 2 týdny, jako to je můj názor z toho, co jsem četla. Akorát to prostě není jako postup českých lékařů a vlastně i můj gynekolog mě říkal, když jsem se ho na tohle ptala, co se jako stane, když budu přenášet, tak on říkal, no musíte prostě 10. den nastoupit do porodnice a do 14 dnů po termínu musí to dítě být venku. To vám tady žádný doktor v Čechách jako nedovolí, abyste porodila po tady tomhle tom deadline, protože já jsem prostě věděla, že tam je jako tvrdý deadline a to mě strašně stresovalo. No, takže si myslím, že to mohlo klidně zablokovat ve mně to, že se ty porodní cesty neotvíraly, protože já jsem byla z toho ve stresu, z toho, že něco musím.
Tolik porodní příběh Kateřiny.
Posloucháte Houpačky na rádiu Wave, dnes na téma porodní traumata. Vypravil jsem se s mikrofonem do jedné z pražských porodnic, ve které působí psycholožka Lenka Emrová, která pomáhá rodičům, kteří prožili při porodu trauma a mají problém se s ním vyrovnat. Omluvte sníženou kvalitu záznamu, museli jsme si bohužel kvůli hygienickým opatřením spojeným s pandemií koronaviru povídat přes respirátory. Moje první otázka byla, zda se s podobnými případy ve své praxi setkává a zda může nepříjemné chování porodníků mít vliv na průběh porodu.
Samozřejmě se s tím setkávám, není to až zase úplně tak často, ale občas samozřejmě se setkávám s tím, že ženy přicházejí s tím, že porod byl pro ně traumatickým zážitkem a že je pro ně velmi obtížné si toto trauma zpracovat a někdy si to zpracovávají třeba i po delší době. Samozřejmě jakýkoliv tlak, který je vynakládán na tu rodičku, tak působí negativně. Samozřejmě i určité zásahy, se kterými ta žena není v souladu, nesouhlasí s nimi, tak ten porod ovlivňují, protože porod je záležitost, která je velmi spojená s psychikou, je velmi spojená s psychickou pohodou nebo naopak nepohodou té ženy. Takže samozřejmě pokud ta žena je v nepohodě psychické z jakéhokoliv důvodu, tak to má vliv na ten porod a na ten průběh. A já si myslím, že si myslím, že to je hodně o té důvěře. Jo? Důvěře, vzájemné důvěře mezi lékařem a tou rodičkou, že pokud by ten porodník a ta rodička měli možnost mít nějaký vztah už třeba před tím porodem, znali by se víc. Samozřejmě ten lékař by znal lépe celou anamnézu té rodičky. Ta rodička by zase znala toho lékaře a věděla by, že pro ní chce to nejlepší. Takže si myslím, že by se těmhletěm situacím mohlo díky tomuhle tomu předejít.
Je tohle to vlastně v podmínkách českých porodnic možné?
No právě, že to úplně není obvyklé. Jo? Nechci soudit, jestli je to možné nebo nemožné, ale není to úplně obvyklé.
Jaký má vlastně na ten průběh potom pozdějšího porodu vliv chování toho zdravotnického personálu a lékařů k té rodičce? Řekl byste, že je možné, že ten porod vlastně nějakým způsobem, ať už pozitivně, negativně, ovlivní a na co by si podle vás třeba měli dávat pozor?
Tak vždycky je to o tom prožívání té rodičky. Ten personál se chová nějak a pro tu rodičku buď to chování je akceptovatelné nebo neakceptovatelné nebo dokonce stresující a je to velmi individuální. Já se tady setkávám s ženami, které třeba naopak preferují medicínsky vedený porod, chtějí dokonce císařský řez, protože se třeba bojí, nedůvěřují vaginálnímu porodu. Bojí se komplikací. A pak jsou zase ženy, rodičky, které preferují právě co možná nejpřirozenější porod. A samozřejmě to jejich psychické nastavení potom je ovlivňováno tím chováním toho personálu. Takže já si myslím, že to je hodně o individuálním přístupu a o tom právě znát tu rodičku, vědět, jaká má očekávání, jaké má potřeby, vytvořit z ní ten jakoby důvěryhodný vztah, který potom pomůže k tomu, že ta rodička bude věřit, že ten lékař, pokud jí nabídne nějaké jiné řešení, takže ona mu bude víc důvěřovat a prostě nebude se cítit nějakým způsobem až třeba znásilněná, což některé ženy takhle vnímají.
S čím se vlastně nejčastěji setkáváte, že si ty ženy třeba na tom zdravotnickém personálu a na jeho chování, čeho si nejčastěji všímají, co jim vlastně vadí, co jim třeba stěžuje potom tu jejich pohodu?
Tak žena při porodu je velmi citlivá na chování okolí, ať už je to zdravotnický personál nebo samozřejmě třeba i partner. Samozřejmě tím, že jsou ty ženy v téhleté době velmi senzitivní. Samozřejmě hodně žen si stěžuje právě na medicínsky vedený porod, na rutinní vlastně zákroky, ke kterým třeba lékaři nebo porodní asistentky přistupují. Takže to si myslím, že jsou asi takové jako nejčastější stížnosti, protože ty ženy vnímají, že právě neměly možnost vlastně takového toho přirozeného porodu, takovou tou fyziologickou cestou. Myslím si, že si asi nestěžují úplně na chování toho personálu, i když někdy taky samozřejmě. Čím je tam větší konflikt mezi potřebami té rodičky a potřebami toho zdravotnického personálu, tím samozřejmě potom se i vyhrocuje to chování vzájemné. Jo? Myslím, že i těch žen, ale i těch zdravotníků.
Vy už jste mluvila o tom, že by bylo z hlediska toho přirozeného porodu dobré, kdyby ten porodník mohl předem navázat s tou rodičkou vztah. Co ještě by se podle vás mělo třeba změnit v atmosféře porodnice, aby vlastně pomáhala k tomu, aby psychicky byly ty rodící ženy víc v pohodě, než jsou dnes?
Tak já si myslím, že to je především o tom vztahu. Jo, já myslím, že dneska hodně se vylepšilo vybavení porodnic, hodně se vylepšilo prostředí. Myslím si, že ve většině porodnic mají ženy jako opravdu komfortní prostředí, mohou využít různých alternativ, jako jsou třeba cvičení na míči, nebo jo, mohou využít pravidelného užívání sprch, nemusí rodit na křeslech, takže vlastně, jako myslím si, že dnes mohou mít samozřejmě partnery u porodu a tak dále, takže jako myslím si, že to prostředí je v řadě nemocnic jako uspůsobený nebo přizpůsobený tomu, aby se mohly rodičky cítit komfortně. Co podle mého prostě je asi nejvíc komplikovaný, je to, že tam není vytvořená ta důvěra. Jo, že skutečně ten porodník nebo ta porodní asistentka prostě nezná tu ženu, nezná ty její potřeby, nezná ty očekávání. Ano, samozřejmě někdy je má žena sepsané v porodním plánu, ale na to kolikrát není ani čas to všechno jakoby probrat. Druhá věc je, že samozřejmě ani ty rodičky, když v prenatální poradně se pokaždý setkávají s jiným lékařem, porodní asistentkou neví, kdo bude s nimi u porodu, tak to je samozřejmě jako taky komplikované. No. Takže za mě asi, pokud by existoval vztah mezi tím porodníkem nebo porodní asistentkou a tou rodičkou, tak si myslím, že by to hodně pomohlo k tomu, aby se předcházelo tady těmhletěm poporodním traumatům.
Vy jste zmínila, že některé ženy si z porodu odnesou i takový pocit, že byly znásilněny. Co k tomu vede?
Tak k tomu pocitu znásilnění vlastně, jako je to pocit samozřejmě znásilnění, je, že se ty věci nedějou tak, jak oni by očekávali. A nemají to pod kontrolou, takže cokoliv, co nemáme pod kontrolou, když se nemůžeme rozhodovat o těch věcech, zvláště když se týkají našeho těla, tak samozřejmě potom vnímáme jako invazivní zákrok a může ta psychika to někdy vlastně vnímat jako takový podobný pocit tomu znásilnění. Samozřejmě je vždycky strašně těžké hodnotit, jestli to bylo v pořádku nebo nebylo. Samozřejmě to bych vůbec nechtěla soudit a myslím si, že někdy ty ženy nemohou a neznají důsledky, ke kterým by mohlo dojít, když třeba by nechali ten porod pokračovat třeba tou vaginální cestou nebo tou přirozenou cestou.
Jak může ten personál vlastně zabránit tomu, aby si, nebo lékaři a personál, jak mohou zabránit tomu, aby si žena tenhle pocit z toho odnesla, i když se ten porod vlastně nevyvíjí tak, jak si představovala, nebo jak by si původně přála?
Tak já nevím, jestli už v době, kdy ten porod běží, jestli je jako jaké jsou možnosti. Samozřejmě určitě vřelý přístup, podpora té rodičky, chválení za jakýkoliv malý posun, jo, čili všechny tyhle ty jakoby určitý komunikační nebo vztahové dovednosti jsou určitě velmi podpůrné a pomáhající. Na druhou stranu, já jsem prostě přesvědčená, že někdy ten zákrok prostě je nutný s ohledem na život toho miminka a život té rodičky. Ale je to jako skutečně z toho velmi těžko posuzuje a A je to opravdu velice individuální a já na jednu stranu jako velmi rozumím zdravotníkům, protože samozřejmě oni jsou ti, kteří chtějí, aby to všechno dopadlo dobře a prostě jde jim o život, o záchranu toho miminka, té maminky. Na druhou stranu rozumím té mamince, že pro ní je porod fyziologický jev, který prostě za těch ideálních podmínek prostě každá žena je schopná zvládnout sama. Ale otázka je, jak nastavit ty ideální podmínky a to je to, o čem se tady bavíme. Že jo? Jo, což je jako v praxi dost složitý, protože každý porod je jiný, každá žena je jiná.
Stává se vám, že k vám třeba chodí i ženy, které po tom, co museli vlastně porodit císařským řezem operačně, takže mají pocit, že nezvládli něco, co třeba se od nich, nebo co oni sami od sebe očekávali a mají vlastně takový jakoby pocit méněcennosti, že o něco přišli nebo že jim to bylo odepřeno ten porod.
No samozřejmě, to je nejčastější pocit, se kterými ženy přichází po akutním císařském řezu, kdy mají pocit, že to prostě, že selhali, nebo že jim, že vlastně nemohli se rozhodovat, že ztratili kontrolu. A ve chvíli, kdy ztratíte pocit, že máte věci pod kontrolou, nebo že nemáte možnost volby, tak to samozřejmě tu psychiku jako velmi, velmi ovlivňuje. Takže ty ženy potom ztrácí jako další kompetence, že jo? Takový ty, jestli budou dobrý maminky, jestli budou dobrý partnerky. Prostě rozprostře se to potom, ta nejistota, ty pocity selhání se mohou rozprostřít do všech oblastí jako života té ženy. Ale zase to není úplně, aby to nevyznělo, že každá žena, která porodí akutním císařským řezem, že musí nutně zažívat tyhle ty pocity. Já si myslím, že to tak není a že opravdu zase záleží na psychice každé té ženy.
Pokud se to stane a přijde za vámi taková klientka, jak to potom řešíte?
Tak to je taky jako vysoce individuální záležitost. Vždycky se snažím to s těmi ženami probrat, snažím se, aby mi vypověděli, co všechno, co bylo pro ně nejtěžší, co vlastně vnímají jako to největší trauma. Bavíme se o tom, jak by si to představovali jinak, co by jim pomohlo, co by potřebovali. A ono samozřejmě už jenom to, že mohou o těch věcech mluvit, že se vlastně nesetkávají s nějakým hodnocením, souzením, kritikou, tak vlastně hodně pomáhá k tomu, že vlastně začnou víc sami sebe nebo celou tu situaci vnímat, jakože to není selhání, jo, že oni neselhali, ale že vlastně ta situace nastala a že prostě jí bylo potřeba nějakým způsobem vyřešit. Samozřejmě někdy ta traumata, která ty ženy zažijou v souvislosti s porodem, otvírají nějaká předchozí traumata, takže se někdy dostáváme k nějakým dalším tématům, které ty ženy zažily a pak vlastně taková ta krizová intervence přechází k nějakou podpůrnou psychoterapii.
Je vlastně takováhle služba psychologa dostupná v každé porodnici a měla by být?
Ve velkých porodnicích určitě tahle ta služba je poskytována a určitě by měla být, protože i když je porod pro většinu žen zážitek, který je ve své podstatě pozitivní, i když velmi bolestný a občas spojený tedy s nějakými traumaty, tak někdy nebývá úplně, tedy vždycky tam není dobrý konec, takže samozřejmě psycholog v porodnici nepracuje jenom s ženami, které se bojí porodu nebo které zpracovávají poporodní traumata, ale prostě pracuje i s nějakými dalšími tématy, jako je právě třeba ztráta miminka nebo předčasné narození. Takže já si myslím, že ta role psychologa je tady nezastupitelná.
Já vlastně o téhle službě slyším poprvé, myslím, že i mnoho žen vlastně o tom vůbec neví, že je dostupná. Chodí k vám i tatínci?
Ano, nicméně chodí v páru tedy, a chodí v situaci právě takových těch jako závažných témat, a to jsou většinou tedy perinatální ztráty nebo témata, která souvisí třeba, když se zjistí u miminka závažná vývojová vada. A tak vlastně v takovýchhle situacích chodí i partneři. Zatím jsem se nesetkala s tím, že by partneři chodili ve chvíli, kdy ta žena si zpracovává takovéhle trauma po porodu, i když samozřejmě i jich se to dost často dotýká, prostě pokud ta žena prožije nějaké takové trauma poporodní, tak to dost často má vliv třeba i na intimní život a to se samozřejmě dotýká i partnerů. Ale je to většinou téma, který si potřebuje zpracovat ta žena samotná.
Tolik psycholožka Lenka Emrová, působící jako psychologická pomoc v jedné z pražských porodnic. A to byly celé dnešní houpačky. Pokud vás téma zaujalo nebo se chcete podělit o nějaký názor či postřeh, můžete tak učinit na Facebooku Rádia Wave u článku k dnešnímu dílu houpaček. A nezapomeňte nás poslouchat zase za týden, ať už v aplikaci či webu můjrozhlas.cz nebo na DAB plus přijímači a nebo třeba jako podcast v nějaké podcastové aplikaci. Od mikrofonu se s vámi loučí Dalibor Zíta a přeji příjemný poslech dalšího vysílání Rádia Wave.
Houpačky.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.